Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Bang Toib gak pulang-pulang dan akhirnya malah cerita di Lentera Malam. Kita sapa dulu aja di sini udah ada Bang Toib. Bang Toib, apa kabar Bang?
Alhamdulillah baik, Bang.
Oke, nah ini adalah suami dari Kak Widi yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia menjadi perawat di masa pandemi atau COVID ya. Nah, itu pada saat itu tuh Bang, di zaman itu penanganannya gimana sih Bang?
Jadi kalau di lapangan itu kan kita seleksinya kan itu benar-benar luar biasa banget ya. Kita harus swab dulu gitu kan. Nah setelah di swab ternyata positif ya udah kita rawat di situ. Dan waktu awal-awal itu minimal satu orang aja dirawat tuh bisa sampai 14 hari gitu. Sementara membludaknya kayak gimana kan. Sementara terus juga bed cuma terbatas gitu kan, cuma ada 80 sampai 100 bed doang. Sementara yang ngantri sampai di IGD aja kayak waiting list gitu. Cuma buat ke situ.
Itu benar-benar crowded banget lah ya.
Benar-benar crowded.
Itu biasanya satu perawat itu bisa nanganin berapa pasien?
Kalau untuk perawat biasa, satu perawat bisa nanganin sampai 5, 5 pasien.
5 pasien.
5 pasien. Kalau untuk ICU, kalau untuk ventilator itu satu-satu, satu perawat satu pasien. Tapi kan karena emang tenaga medis juga terbatas kan, sementara kebutuhan pasiennya sangat membludak kayak gitu, jadi ya diakal-akalin aja satu perawat bisa 2-3 pasien.
Oke.
Pegang satu ventilator, duanya yang aman gitu.
Iya. Nah, kalau kemarin kan istri abang kan ada cerita nih, di rumah sakit itu kalau ada kamar yang dikenal angker nih. Kamar 202 dan juga kamar 206. Kalau di rumah sakit Bang Toib itu di kamar berapa nih?
Kalau di kamar-kamarnya sih mungkin kita terlalu banyak kali ya kalau diceritain satu-satu. Tapi ya emang rasa-rasanya sih kalau di rumah sakit saya itu satu gedung. Karena kan posisinya gedung COVID sama gedung rawat inap biasa tuh beda gitu Bang. Jadi rumah sakit saya tuh kayak posisinya tuh kayak tangga gitu. Jadi kayak tangga ke bawah gitu. Jadi yang atas khusus buat perawatan biasa, ICU biasa, ruang operasi. Nah di bawah ini yang paling bawah itu buat khusus COVID. Tapi menurut saya yang paling serem tuh ya kebanyakan di ICU Bang. Karena kan kalau di ICU itu pasiennya kan gawat semua kan. Jadi antara ada dan tiada lah. Jadi kayak pasien tuh antara hidup dan matinya tuh ada di ICU.
Iya, benar.
Okay, banyak okay. Pasien meninggal di situ gitu.
Iya. Oke, okay, buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Bang Toib, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Toib ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Toib, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Stasiun Misteri, kita mulai.
Sebelumnya saya mau cerita dulu, kalau saya udah jadi perawat selama 12 tahun ya. Saya lulus dari tahun 2011 sampai sekarang itu kurang lebih udah 12 tahun. Dan saya udah bekerja di beberapa rumah sakit swasta dari daerah asal saya, terus saya merantau ke Bekasi, ke Cikarang gitu. Saya udah, ya alhamdulillah udah banyak nyoba kerja di berbagai rumah sakit. Nah, terus di tahun 2019 akhir ini, 2019 di bulan September, saya resign dari tempat kerja saya yang lama. Terus saya pindah ke rumah sakit baru, di rumah sakitnya ada, rumah sakit lumayan besar juga. Ada di sekitaran Bekasi Timur di situ ya. Nah, di situ saya mulai bekerja. Saya awalnya ditempatin di ruang ICU, itu di lantai 6. Rumah sakit kan lantainya sampai lantai 8. Ada lantai 8 khusus buat perawatan biasa, lantai 7 perawatan biasa, lantai 6 itu ruang operasi sama ICU. Nah, bawahnya itu ada lobi sama IGD. Sama di depannya tuh ada gedung khusus buat perawatan COVID. Jadi perawatan COVID, ruang ICU COVID semuanya di situ gitu. Nah, si ruangan COVID ini tuh sebenarnya ruangan lama. Gedungnya bareng dibangunnya sama gedung yang rawat biasanya itu. Tapi si gedung COVID ini sebelumnya belum pernah dipakai. Si ruangan itu tuh di-keep dulu gitu, belum beroperasi selama 2 tahun. Nah, pas tahun 2020 awal itu kan masa-masa pandemi COVID kan. Nah, pas awal-awal itu rumah sakit kita tuh ditunjuk buat jadi rumah sakit rujukan COVID. Nah, pas itu tuh karena emang diburu-buru dan emang di Bekasi itu melonjaknya luar biasa, karena kan Bekasi kan nilai tertinggi juga kan buat pasien COVID. Jadi dari pemerintah itu menunjuk kita buat jadi pusat rujukan COVID gitu. Tapi karena selama 2 tahun itu si ruangan ini kosong, mungkin udah ditempatin sama makhluk-makhluk halus yang udah duluan ada di situ mungkin ya. Nah, pas pembukaan pun kita nggak ada kayak selamatan atau ritual-ritual ya biar aman gitu kan. Karena emang posisinya tuh karena emang diburu-buru banget gitu biar cepet beroperasi. Nah, akhirnya berjalanlah tuh pasien-pasien COVID tuh semuanya dirawat di situ gitu selama beberapa bulan. Nah, saya pun masih berada di ruang ICU lantai 6 tuh selama kurang lebih 7-8 bulan saya masih di situ. Nah, pas sudah mulai memasuki awal-awal bulan Ramadan, puasa, saya ditunjuk tuh sama kepala ruangan saya buat siap-siap ya, kamu nanti jaganya di ruang COVID, kata di ICU COVID. Karena emang kan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu di rolling bang. Jadi yang tadinya di ICU biasa pindah ke ICU COVID, ICU COVID-nya pindah lagi ke ruang biasa gitu kan. Awal mulanya mah saya nggak mau gitu. Karena kan emang satu lagi marak-maraknya, takut terjangkit pula karena kan posisi saya lagi punya anak kecil gitu, baru umur berapa bulan gitu. Terus juga dari istri pun mungkin nggak bakalan ngasih izin gitu. Makanya kak saya tunggu izin sama istri saya dulu gitu kan. Nah, akhirnya negosiasi-negosiasi sama istri, akhirnya istri pun ngebolehin. Ya udah, kalau emang kamu pengen ngerawat pasien-pasien COVID silahkan, cuman kan hati-hati ya katanya, jangan sampai terjangkit pula, nanti repot pula kan, kita punya anak kecil, nanti kalau kamu sakit ntar di sana dirawat sama siapa, di sini anak pun nanti bakalan kasihan katanya, nggak ada bapaknya gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya pun ya udah deal-dealan nih sama kepala ruangan saya, ya udah kak saya siap buat masuk ke ruangan COVID buat ngerawat pasien-pasien di situ gitu kan. Akhirnya tibalah tuh di hari pertama saya masuk di ruangan COVID itu bang. Pertama kan karena di rumah sakit kan jadwalnya kan 3 shift ya, pagi, siang, sama malam. Terus kan jadwalnya kan pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari, terus habis itu lepas libur kan. Jadi awal dinas saya dinas pagi ke situ aja saya tuh ngelihat di ruangan itu kok hawanya beda gitu. Dia pakai AC, cuman tuh kayak yang dingin banget gitu. Biasanya AC tuh nggak sedingin ini gitu. Padahal kita pakai hazmat loh. Hazmat itu kan lumayan tebal dan panas gitu kan. Sampai kita aja kadang kalau keluar tuh kayak habis sauna aja gitu, berkeringat banyak gitu kan. Kita masuk ke situ kok suasananya kayak gini banget gitu, beda aja gitu aura-auranya tuh. Nah, di ruang COVID itu, di gedungnya tuh kan, sebelahnya tuh, di depannya persis, itu tuh bekas kayak tempat penitipan motor bang, kayak tempat parkir motor gitu kan. Biasanya kan kalau orang pergi ke Bekasi atau kerjanya di Jakarta, dia nitipinnya tuh di penitipan motor kan. Nah, terus di depannya itu, di bawah tempat turunan mobil itu, dia ada kayak pohon gede banget. Cuman pohonnya tuh saya nggak tahu itu pohon apa, cuman yang pasti itu gede banget. Nah, terus posisi ruangannya sendiri pun itu lorongnya panjang. Jadi dari pintu pertama masuk pintu kaca kan kalau ruang COVID itu bang, jalannya tuh satu jalur aja gitu. Jadi kita nggak bisa bolak-balik. Nah, posisinya tuh kan lorong panjang, terus ada sekitar 8 kamar, 8 ruangan. Itu tuh ruang rawat biasa. Jadi dari kamar 21, 22, 23, 24, 25, sampai 28 gitu. Itu kamar biasa. Setelahnya itu ada nurse station. Nurse station kita lumayan gede, bang. Lumayan gede. Itu nurse station lega banget. Terus belakangnya itu ada kayak ruang dokter. Terus ada ruangan satu lagi, tapi itu ruangan apa kita nggak tahu. Ruangan yang selalu terkunci di situ ya. Belakang itu ruang penyimpanan obat. Sebelah kirinya itu paling belakang ada ruangan buat housekeeping. Sama depannya lagi buat alat apa pencucian alat di situ. Jadi kita nyuci alat semuanya di situ. Nah, sebelahnya lagi ada kamar 29, 30, 31 baru ICU besar. Jadi 29, 30 itu masih ruangan rawat inap biasa, bang. Nah, ruang 30, ruang 31 itu udah masuk EMC. EMC itu sama kayak HCU. Jadi di bawahnya ICU itu ada HCU gitu, bang. Kalau HCU kan high care unit gitu kan. Kalau ICU kan intensive care gitu. Baru setelahnya ICU besar. Nah, di ICU besar itu ruangannya gede, kapasitasnya kurang lebih 10 bed. Awal saya kerja di situ, di ruangan itu, pas dinas pagi sih aman-aman aja. Cuman udah denger tuh selentingan-selentingan kayak, gue kemarin habis lihat beginian, gue kemarin habis ketemu beginian. Cuman tuh kayak yang, ah yaudah, saya pun orangnya gak terlalu gimana-gimana, bang. Yeah. Orangnya cuek aja gitu. Kalau gak ngelihat sendiri sih, saya emang gak mau percaya gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu, kan di situ mah udah dikasih tahu ya sama kepala ruangannya tuh kalau misal ada apa-apa, yeah, hal-hal yang sekiranya serem atau hal-hal sekiranya menakutkan apa, kalian keep aja sendiri. Jangan suka dicerita-ceritain ke teman-teman kalian yang lagi dinas. Karena takutnya kan kebanyakan yang jaga kan perempuan, bang. Takutnya nanti kalau mereka dinas pengennya tuh dianterin mulu. Nggak mau sendirian gitu, malah jadi nggak mandiri nih nanti kerjanya. Nah, pas akhirnya tibalah saya dinas malam. Dinas malam pertama nih. Pas dinas malam pertama, saya jaga sama teman saya yang perempuan, yang jaga di ICU nih. Nah, yang di ruang perawatan ada lagi yang jaga dua. Pas udah kayak gitu, saya masuknya di shift satu, bang. Dinas malam shift satu. Kan ada dua shift ya, karena kan waktu awal-awal mah kita peraturannya setiap orang masuk 4 jam sekali. Karena nggak boleh lama-lama di ruangan gitu. Karena kan satu, takut kita dehidrasi. Takut kita kekurangan oksigen juga. Karena kan maskernya kita lapis 3, bang. Jadi satu masker biasa, masker yang KN yang tebel gitu, sama satu lagi masker biasa gitu. Abis itu udah menjelang malam banget, udah mau pergantian shift juga, udah jam pas mau sahur lah. Jadi kalau yang dinas duluan tuh biasanya sampai sebelum sahur. Nah, abis yang dinas selanjutnya tuh sesudah sahur gitu naiknya, bang. Jadi sebelum sahur tuh kita udah nyiapin semuanya. Cuman ada pasien yang butuh penanganan dokter nih. Saya tanya dong sama teman saya yang jaga di ICU, kak, ini yang dokter jaga sekarang siapa ya? Ada, katanya, dokter ini. Oh, dia udah naik belum ya? Belum lah. Kan biasanya dia naiknya tuh bareng gelombang 2. Karena kan dokternya juga perempuan. Biasanya sih kalau naik duluan dia takut, bang. Ya udah deh kalau gitu saya mau ke ruang perawatan dulu ya. Saya ke ruang perawatan, ke nurse station. Nah, pas saya di nurse station, itu saya ngeliat dokternya udah ada. Udah standby itu, bang. Lah, dok, dokter udah standby aja. Tumben, biasanya kan dokter bareng sama ini kan, bareng sama anak-anak yang gelombang 2 kan. Dia diem aja. Nah, dia duduknya tuh posisinya ada di sebelah wastafel. Jadi kan di belakang nurse station itu ada wastafel yang buat kita cuci tangan. Jadi bentuknya tuh kayak kitchen set, bang. Dokternya posisinya lagi duduk di situ sambil uncang-uncang. Uncang-uncangnya tuh jadi si kakinya tuh sama dia dijedot-jedotin ke lemari yang bawah itu. jeduk gitu, jeduk, jeduk. Dok, dokter lagi ngapain kok sendirian aja di sini gitu. Tapi dia diem aja. Tapi tatapan dia lurus aja, padahal saya ada di sebelahnya. Tapi dia nggak nengok ke saya. Dia lurus aja, kosong aja. Penasaran kan saya lihat lagi kan dari depan. Pas dilihat dari depan kok matanya merah gitu kan. Pas saya tanya lagi, dokter kenapa? Dokter habis nangis. Apa gimana? Kok matanya merah gitu. Dia diem aja bang. Jadi kelihatan, kan kalau misal dari apa, kalau orang pakai masker, pakai Google kan dia nggak kelihatan ya mukanya kayak gimana. Cuma paling kelihatan matanya doang. Nah matanya tuh merah dia, kayak orang abis nangis lama gitu, kayak orang nahan kesel. Saya ah ya udah, dokternya lagi nggak mood mungkin, lagi marah ya. Ya udah saya balik lagi ke ruangan saya. Pas sudah saya balik lagi ke ruangan, yang dinas keduanya masuk tuh bareng-bareng rombongan kan. Dokternya tuh langsung nyapa saya, bang. Eh, Bang Toib katanya. Sekarang dinas di sini ya katanya. Iya dok. Dokter, perasaan tadi ditanyain diem aja. Ditanyain apa? Tadi saya nyapa. Saya bilang, dok lagi ngapain? Kok dokter diem aja? Dokter nggak jawab. Nanyanya kapan katanya. Tadi, barusan. Saya bilang, ada juga, apa baru juga 3-5 menitan. Orang saya aja baru naik katanya. Lah, kok baru naik? Orang tadi lihat kok dokter ada di situ, duduk di atas wastafel. Terus saya tanya, dokter kenapa? Kok dokter diem aja gitu. Terus juga muka dokter tuh kayak kesel gitu, kayak habis nangis gitu, soalnya matanya merah. Apaan sih bang katanya, orang aku baru naik, tanya aja katanya sama teman-teman yang lain. Iya katanya, dokter baru naik katanya. Nah, terus siapa dong yang duduk tadi di situ? Dokter kali, jangan bercanda gitu dok. Apaan bang, beneran? Jadi sayanya kan kayak yang ngerasa, wah dipermainin nih, gue kayak dikerjain gitu kan. Tapi dokternya juga kayak ngerasa, apaan sih orang gue nggak ngerasa kayak gitu, kok lu maksa-maksa gue buat ngaku gitu. Jadi dokternya pun agak kesel juga gitu di situ. Karena dokternya juga nggak ngerasa gitu, terus gue juga ngerasanya kayak gitu. Dokternya pun akhirnya bilang, ya lagian kalau emang lo nggak percaya ya udah bang lihat aja CCTV katanya. Kan posisinya kan di situ, pas banget katanya di bawah CCTV tadi gitu kan. Pas sudah kayak gitu dilihat di CCTV, ternyata saya di situ sendirian aja bang. Jadi sendirian kayak yang apa ya? Ya kayak orang bingung terus ngeliatin wastafel gitu. Kayak yang ngeliat, ini wastafel kenapa? Mungkin kalau orang yang lain ngeliat dari CCTV mah ya, ini orang kenapa gitu kan. Kayak ngeliat-ngeliat di wastafel gitu. Padahal di situ saya lagi ngeliatin muka dokternya. Kenapa sih ini dokter gitu kan. Kayak gitu. Jadi pas dilihat emang gak ada siapa-siapa. Kayak gue doang sendirian di situ. Nah akhirnya setelah dicek kayak gitu, dan gue cuma kelihatan ngomong apa, ngomong sendiri terus kayak orang linglung kayak gitu, jadi ya udah gitu, udah bisa dipastiin dari situ aja kayak yang lu lihat tuh bukan orang gitu loh.
Tapi tanggapan dokternya gimana?
Ya dokternya pun jadi ikut merinding tuh, tapi awalnya dia marah tuh kan katanya. Orang bukan gua, lihat aja katanya di CCTV lu kayak orang gila katanya. Cuma ngomong sendiri di depan wastafel kayak gitu. Cuman dari situ ya kayak yang ya udah, berarti emang ada yang lain gitu. Okay. Nah, terus pas malam berikutnya, gue jaga sama perempuan lagi, tapi beda lagi bang, beda orang gitu kan. Nah, pas di apa di ruangan depan ICU kan ada ruangan 30. 31 sama 29. Nah, di sebelah 29 kan dia kayak ada pintu kaca gitu, bang. Jadi antara nurse station ke ruang rawat inap ada pintunya. Terus ke dari nurse station ke pintu ke rawat ICU ada pintunya juga gitu. Jadi di tengah-tengah tuh ditutup di nurse station tuh. Nah, teman saya ini yang perempuan tuh ngoplos di depan pintu 30. Ya. Di paling tengah-tengah berarti. Nah, saya di ruang ICU-nya nyiapin obat di situ. saya biasa aja gitu nyiapin obat atau apa segala macem. Nah si perempuan ini dia kebetulan lumayan ini juga bang, jadi kayak peka gitu, kadang suka ngeliat-ngeliat kayak gitu juga. Nah pas waktu dia ngoplos, kita kan buat ngoplos obat itu si tempat obatnya kalau di ruangan ICU itu satu pasien satu lemari bang. Kalau di ruang rawat inap kan dia lemari kayak locker, ada 1, 2, 3, 4 gitu bolongan dinamain gitu. Nah di kita mah satu lemari gede gitu, seukuran meja gitu. Nah posisinya tuh tingginya sekitar sedada lah, segitu, seperut segitu. Nah dia ngoplos, dia ngambil obat, obatnya tuh posisinya ada di paling bawah, di laci paling bawah kan, mejanya tuh meja, terus bawahnya tuh kayak laci, bawahnya itu kayak laci juga tapi yang dibuka kayak gini gitu, yang dibukanya kan. Nah pas dia ngambil yang di bawah kan dia jongkok bang, dia jongkok, terus dibuka kan si
pintunya,
pintu obatnya tuh kan. Otomatis kan yang di sini kan dia posisi ini pintu nih. Ini pintu, terus di sini tuh kotak obatnya. Jadi pas dibuka kayak gini tuh si pintu ini tuh ketutupan, si pintu pasien tuh yang kamar pasien ketutupan sama pintu lemari ini. Nah, dia jongkok di situ. Pas dia jongkok, dia tuh dengar kayak suara pintu gitu, kayak suara pintu dimainin. Nah, pintu kita kan ada bunyinya, bang. Jadi kalau dibuka tuh kayak kret gitu. Nah itu diulang-ulang terus tuh kret, terus keserak lagi kret. Nah dia penasaran kan, pas penasaran dia ngeliat tuh kayak ada yang berdiri gitu. Cuman dia mikirnya tuh itu gordeng, karena kan di ruangan itu kan ada tiga bed ya kalau di ruangan yang dekat ICU mah. Jadi si gordennya kan sini, di sini sama di sini bang. Nah si gordennya tuh posisinya tuh dikumpulin jadi satu. Jadi kayak ditutup terus diikat gitu kan. Nah posisinya kan kayak orang berdiri tuh. Nah dia nyangkanya itu gitu. Tapi posisinya putih. Tapi kan warna gordeng kita kan warnanya biru gitu. Itu posisinya putih. Cuman dia nggak mau ngambil pikir apa, nggak mau ambil pusing gitu kan. Dia itu lagi kan. Pas udah kayak gitu, nggak lama dia dengar lagi suara kayak suara orang apa sih, kayak memanggil tapi kayak shh, shh, gitu. Nah dia kan penasaran lagi tuh, pas dia tutup si pintu lemari obatnya, ada yang lagi tiduran di bawah bang, lagi ngeliatin dia. Dan itu tuh pocong. Jadi posisinya ngegletak, dia kan lagi jongkok, dia ngegletak, dia pocongnya ngeliatin dia gitu. Dia langsung kaget, si pintu itunya kan pas dia nutup kayak gini kan awalnya dia pelan. Ngelihat ada yang ngeliatin dia kayak gitu, dia banting pintunya, terus dia duduk langsung nutup muka kayak gitu sambil teriak. Otomatis kan gua kaget kan, yang dari ruangan langsung nyamperin, "Kenapa Kak? Kok lu teriak-teriak?" "Gua tadi ngelihat katanya ada pocong di situ." "Di mana?" "Ini katanya di depan gua." "Gua enggak ada apa-apa, tapi gua lihatnya dia nangis sambil nutup itu kan." Ya udah lu mendingan pindah aja Gi, ulang tenangin diri dulu gitu di nurse station."
Serem banget itu bang.
Iya, depan muka dia.
Iya, ya sambil rebahan lagi ya.
Rebahan, ya bayangin aja bang, lu awalnya ketutup, pas pintunya mau ditutup, mukanya di sini gitu, posisi tiduran di lantai. Dari situ tuh dia langsung, "Aduh kayaknya besok gua gak mau lah," katanya, "dinas lagi di ruangan ini." Tapi kan kita rollingnya setiap sebulan sekali gitu.
Sebulan sekali.
Jadi ya udah, dia kayak yang trauma tapi ya tetap aja dinas lagi. Tapi selalu kalau kemana-mana jadi pengen dianterin, masukin obat yuk ke pasien ini rame-rame gitu. Karena perempuan kan gitu. Nah terus itu posisinya pas gue dinas malam. Tapi gue masuknya kloter pertama bang, jadi dari jam 9 sampai jam setengah 3 gitu kan. Gue datang, terus kita operan, dari operan itu gue udah dioperin. Nih katanya, ada satu jenazah ya, satu perempuan, tapi dia udah dibungkus rapi. Mm-hmm. Nah, jadi kan kalau pasien COVID itu, Bang, kita ngebungkusnya tuh double-double, Bang. Yeah. Jadi pertama tuh kayak kain kafan itu, kain mori namanya, kain putih. Habis itu kita lapisin lagi pakai plastik, plastik tebel, terus kita kasih lakban. Habis kita lakban, kita wrapping. Habis dari wrapping, baru kita masukin peti, tutup petinya di wrapping lagi. Nah, posisinya dia belum masuk peti, Bang. Masih di atas kasur. Nah, kan pas udah dikasih tahu ada satu pasien yang udah meninggal, udah dibungkus pula kan, karena kan emang udah ditengok sama keluarganya, Bang. Yeah. Jadi kalau di rumah sakit kita itu biasanya sebelum pasien kalau pasien meninggal, sebelum keluarganya datang buat ngelihat untuk yang terakhir kalinya, itu pasien belum boleh diikat sepenuhnya gitu. Nah, itu karena udah dilihat, jadi diikat semuanya. Dia taruh di bed paling pinggir. Nah, setelah dioperin yang kayak gitu, teman saya yang dinas sore ini ngoperin lagi. Bahwasanya masih ada dua pasien lagi, tapi dua pasiennya udah kritis. Yang satu dia udah pakai ventilator. Ventilator itu alat buat bantu nafas, Bang, yang dimasukin lewat mulut langsung ke paru-paru, terus paru-parunya tuh diganti pakai mesin. Jadi yang memompa, bukan paru-parunya dibuka pakai mesin. Oh, okay. Jadi selangnya terus disambungin ke mesin. Jadi mesin yang memompa paru-parunya gitu. Jadi pas udah kayak gitu, dioperin kan, ada dua, yang satu udah pakai ventilator, yang satu masih pakai NIV. NIV itu dia kayak semi ventilator, Bang. Jadi belum pakai selang masuk ke mulut, tapi masih pakai sungkup, tapi mesinnya pakai mesin ventilator. Jadi dorongan oksigennya tuh kuat banget gitu. Jadi kalau kita orang normal aja ya dipasangin itu, didorong oksigen kayak gitu tuh jadi cepet kering. Jadi hidung cepet kering, tenggorokan cepet kering kayak gitu.
Oh, itu efek itu ya? Kalau orang normal gitu, ya kalau pakai itu ya?
Kadang kita nelan aja susah.
Kenceng
banget. Kenceng banget, saking kencengnya itu oksigennya. Nah, pasien yang pakai NIV itu, ini kita pasiennya gelisah, Bang. Gelisah kayak dia masih bisa ngomong, tapi dia gelisah lah. Udah kayak ya kondisinya udah jelek banget lah. Terus pasiennya ini tangan sama kakinya tuh diikat. Diikat, jadi kayak orang dijeragal gitu, diikat tangan, diikat ini, diikat kaki, diikat di atas bed gitu. Jadi ya udah diikat aja kayak gini.
Itu karena kondisinya kenapa nih?
Karena kondisinya dia tuh gelisah banget. Jadi kan kalau orang pasien COVID kayak gitu, biasanya kan yang diserang paru-parunya. Kalau orang paru-parunya udah rusak, udah terkena virus kayak gitu, dia biasanya jadi suplai oksigen ke tubuhnya tuh kurang. Jadi di mana-mana kalau orang oksigen dalam tubuhnya kurang, nggak ada pemasukan, dia bakal gelisah, bakal halusinasi juga, bakal ngamuk juga.
Oh, itu pasti tuh?
Pasti. Kondisi gitu. Makanya dia diikat semuanya. Tapi kita ikat pun udah atas persetujuan keluarga. Iya. Jadi kan kalau orang awam biasanya ngeliat kayak gitu, kok sadis banget ya diikat. Tapi itu emang diperbolehkan.
Prosedur. Udah prosedur ya.
Asal ada tanda tangan keluarga bahwasanya pasien boleh buat diikat, karena kan membahayakan, Bang.
Iya.
Di ruangan ICU kan alat kita mahal-mahal, puluhan sampai ratusan juta. Iya. Kalau itu bisa rusak, ketendang sama pasien atau apa, itu
iya, benar.
Gantinya juga lumayan. Makanya posisinya dipasang restrain namanya tuh. Itu talinya tuh terbuat dari kayak sabuk karate gitu, Bang. Jadi kan sabuk karate kan kain, tapi dalamnya tuh kayak ada busanya gitu kan. Jadi terus dilapisin kain lagi di pergelangan-pergelangan itu, jadi aman, jadi nggak bakalan lecet. Setelah operan kayak gitu kan biasa kita nyiapin obat, terus nulis dokumentasi, ngetik kegiatan kita hari ini gitu kan, ngapain aja. Nah, pas udah agak menjelang malam, udah jam 12-an, si pasien yang pakai ventilator ini meninggal akhirnya.
Yang pakai ventilator?
Pakai ventilator.
Okay.
Itu udah meninggal, terus kita biasa kita lepas-lepasin ventilatornya, terus kita beresin pasiennya, kita udah bungkus, udah wrapping, udah segala macem, tapi nggak kita tutup mukanya. Jadi mukanya tuh nggak kita pocongin, kepalanya tuh nggak kita pocongin.
Oke.
Jadi cuma sampai sini aja nih diikat kayak di wrappingnya gitu.
Sisa satu pasien berarti?
Sisa satu.
Oke, benar.
Nah. Terus pas udah kayak gitu kan, ya udah gitu dibiarin gitu aja kan, karena kan nunggu keluarga pasiennya naik, baru nanti kita bungkus rapi semua gitu. Nah, nggak berselang lama gitu. Nah, selama kita wrapping pasiennya, kita bungkus pasiennya, si pasien yang satu lagi ini tuh dia makin gelisah. Dia makin gelisah sambil matanya tuh selalu ngelihat ke arah jendela. Nah, karena kan posisi yang pasien yang udah meninggal, yang perempuan itu posisinya dekat jendela. Yang satu lagi itu posisinya di tengah, di depan nurse station. Yang satu itu di samping nurse station, di dekat kamar mandi, dekat pintu masuk gitu. Nah, dia tuh udah gelisah sambil nengok ke kanan mulu, ke arah jendela gitu, Bang. Sambil dia tuh bilang, lepasin saya, soalnya saya takut. Dia ngeliatin saya mulu. Dia bilang, kan saya yang biasa nanganin pasien kayak gitu tuh, kayak yang ya tahu gitu kalau itu tuh halusinasi pasien gitu kan. Cuman kan yang dialami pasien kita kurang tahu apakah dia emang halusinasi atau emang ada sesuatu hal yang dilihat gitu kan. Nah, terus pas udah kayak gitu tuh, saya nggak mau katanya kayak gini. Tolong lepasin saya. Soalnya berikutnya saya, kata dia gitu. Si pasiennya tuh ngomong. Ya kayak ngasih kode seolah-olah kayak dia mau pergi gitu kan. Tapi ya kita nganggepnya ya itu tuh karena pasien gelisah, karena pasien apa, jadi apa yang diomongin sama pasien atau apa tuh ya dari efek kegelisahannya itu gitu. Nah, pas udah kita beres nge-wrapping pasien, tiba-tiba si pasien yang itu tuh perburukan. Jadi dia makin sesek, makin gelisah, terus ya udah keluar keringat dingin semua. Akhirnya saya telepon dokter, suruh naik buat apa? Persiapan intubasi. Jadi buat apa? Persiapan intubasi itu jadi nyiapin alat-alat buat pemasangan ventilator lagi, Bang. Jadi kayak pasien sebelumnya. Nah, cuman sebelum pemasangan ventilator lagi, si pasien ini dia udah keburu meninggal.
Itu berarti cepet banget ya?
Cepet banget, cuma beda setengah jam sampai 45 menit lah. Itu pasien udah meninggal lagi gitu. Jadi belum sempat kita lakukan intubasi, pasiennya udah keburu ares. Jadi udah keburu jantung, serangan jantung, langsung meninggal gitu. Nah, setelah itu kan kita langsung ya udah kita beresin yang satunya lagi kan, yang baru meninggal ini. Yang pasien yang dua ini tuh laki-laki, yang perempuan kan yang udah meninggal duluan itu kan jenazahnya, yang ini laki-laki dua-duanya, Bang. Hampir seumuran lah, hampir sebaya gitu. Cuman bedanya yang satu mah pakai apa? Ada jenggotnya sama kumisnya, yang satu mah klimis gitu. Enggak ada jenggot, enggak ada kumis. Nah, pas sudah di wrapping, udah rapi, cuman kan kepalanya belum diikat, baru tuh saya pindah-pindahin pasiennya. Kan tadinya yang satu di dekat jendela, tapi sejajar sama pasien yang meninggal ketiga ini. Yang satu lagi yang meninggal kedua, posisinya tadinya ada di depan nurse station. Nah, yang depan nurse station saya pindahin lah posisinya di tengah, disejajarin sama jenazah yang lain gitu. Biar kan biar saya ngelihatnya enak gitu, satu sisi aja. Jadi biar nggak kesana ada jenazah, kesana aja jenazah gitu. Jadi biar satu itu aja. Nah, pas udah kayak gitu, saya itu nulis nama jenazahnya gitu kan. Pasien A sama pasien B. Pasien A saya taruh di tengah, Bang. Pasien B saya taruh di yang paling sebelah kanan, yang dekat kamar mandi, dekat pintu kan. Nah, udah kayak gitu, saya pergi ke nurse station perawat, perawat inap biasa ya. Datang ke situ, terus saya nulis apa? Ngeberesin berkas kematiannya gitu, nulis-nulis segala macamnya. Enggak berapa lama, 10 menit kemudian keluarga pasien datang. "Pak, saya mau itu," katanya, "ngelihat jenazah keluarga saya." Dia bilang, "Keluarga Bapak siapa?" "Keluarga Bapak A," katanya. Jadi yang meninggal apa, yang meninggal kedua itu, Bang. Kan kalau habis meninggal biasanya kan langsung kita hubungin, "Bu, ini keluarganya meninggal," gitu kan. Jadi yang naik duluan keluarga Bapak A gitu. Nah, setelah semuanya beres, saya pindah ke ruang nurse station buat ngurusin berkas segala macam kan. Setelah berkas kematian saya udah catetin, udah saya tulis-tulis, 10 menit kemudian keluarga si Bapak pasien A ini datang. Udah datang, "Mas, permisi. saya keluarga pasien A, saya mau ngejenguk jenazahnya untuk yang terakhir kali, boleh apa enggak tadi. Habis itu ya udah boleh, cuman saya nyuruh teman saya yang jaga di ruang perawatan, suruh minta tolong anterin buat ngelihat jenazahnya, soalnya saya di situ masih sibuk ngurusin berkasnya itu, Bang. Nah, pas sudah kayak gitu, si teman saya nanya, "Bang, emang jenazahnya yang mana?" tanya. "Oh iya, jenazahnya ada 3, Bang. Yang satu mah yang perempuan yang paling pojok dekat jendela, yang tengah itu Tuan A, yang sebelah kanannya lagi Tuan B," Bang. "Jadi yang tengah ya," Bang. "Oh, yang tengah, ya udah ya, nanti ke situ." Ya udah. Terus keluarga pasien sama pasiennya ke situ buat ngelihat kan jenazahnya. Pas nyampe situ, Bang, si teman saya ini bilang ke keluarga pasiennya, "Pak, jenazahnya yang ini ya, yang di tengah." "Oh, ya, Sus." Akhirnya dibuka kan penutup mukanya. Pas penutup mukanya dibuka, keluarga pasien ini kaget. "Ah, bukan yang ini. Ini mah bukan keluarga saya," katanya. "Keluarga saya mah ada kumis sama jenggotnya." "Lah, kata Bang Toib yang ini, Bu, yang di tengah," katanya. Nah, pas udah kayak gitu, dia nelpon tuh dari nurse station ICU ke nurse station perawat. "Bang, ini yang mana sebenarnya pasiennya?" katanya. "Yang Tuan A tuh, yang di tengah. Kan udah ada tulisannya, udah saya taruh di situ." Pas dia bilang, "Yang mana tulisannya? Orang gak ada tulisannya," kata dia gitu. "Kok gak ada tulisannya?" "Iya, bener." Nah, pas lagi nelfon itu dia nengok. Pas nengok tuh, si kertas yang saya tulis namanya itu berceceran di bawah, Bang.
Dua-duanya tuh?
Dua-duanya.
Iya.
Sementara posisinya kan dia ada di sebelah kanan ya, di barisan kanan. AC itu adanya di sebelah kiri, paling pojok. Itu pun ngadep ke jendela, nggak ngadep ke jenazahnya. Jadi nggak mungkin kalau ada angin AC yang bisa nerbangin itu kertas. Nah, pas udah kayak gitu, dia bilang lagi, "Oh ya udah, Bang, kalau emang kayak gitu mah. Tapi ini," kata keluarganya, "bukan yang di tengah," katanya. Soalnya keluarganya bilang, keluarganya mah ada kumis sama jenggotnya," katanya. "Oh ya udah, coba kamu cek yang sebelahnya." "Oh ya udah, Bang." Udah tutup tuh. Nah, diceklah yang sebelahnya, yang dekat pintu ini, yang Tuan B ini. Pas dicek, "Nah, ini," katanya, "keluarga saya. Kan ada jenggotnya sama kumisnya," tadi gitu kan. Pas udah kayak gitu, ya udah disuruh, "Ya udah, Bu, sok silakan berdoa dulu." Udah berdoa, udah segala macam, udah tuh keluarga pasien keluar lewat pintu belakang. Sama teman saya tuh ditutup lagi mukanya kan dua-duanya. Mukanya dua-duanya ditutup lagi, terus kertas namanya diambil lagi sama dia ditaruh dah. Nah, ditaruhnya tuh disilang. Si Tuan A ditaruh di dekat pintu kamar mandi, si Tuan B ditaruh di tengah. Karena emang kan yang dilihat dia, Tuan B ada di tengah gitu, Bang. Nah, sama dia dikasih pemberat. Kayak buat penjepit pembolong kertas gitu kan, sama kayak lakban. Ditempel lah di situ, ditaruh di bednya buat pemberatnya. Akhirnya dia balik lagi. Dia balik lagi ke nurse station. "Bang, lu ngerjain gua ya?" tadi. "Emang kenapa sih?" "Pasiennya ketuker," katanya. "Untung lu belum diikat," katanya. "Kalau diikat kan susah ngebongkarnya." "Lah, orang gue yang ngeberesin kok. Gue tahu pasien gue yang mana," gue bilang. "Itu yang Tuan A itu di tengah, Tuan B itu di pinggir. Udah gue kasih nama juga, tapi namanya tadi tuh ada di bawah, Bang, berceceran," kata dia. "Ya mungkin kena angin kali." "Ya tapi nggak mungkin juga itu pasien bisa pindah sendiri kan. Soalnya kan bednya juga lumayan berat juga, Bang, kalau buat ngegeser-geser gitu kan. Terus siapa juga yang mau ngegeserin gitu." Nah, pas sudah kayak gitu, gak berapa lama, 10 menit kemudian, keluarga pasien berikutnya datang lagi.
Pasien B.
Pasien B. Kan pas sudah nyampe situ, "Pak, saya keluarga pasien B, mau nengok jenazahnya," katanya. "Boleh gak?" "Oh ya udah, silakan, boleh." "Ya udah, yuk, saya antar." Kebetulan kan saya udah kelar semua nih ngurusin berkasnya, Bang. Saya anterin. Pas saya nyampe situ lagi, saya ngeliat kertas yang ditaro sama teman saya itu udah di bawah lagi. Jadi si apa penjepit kertasnya udah nggak tahu kemana, si lakbannya udah ngeglundung kemana, si itunya pun kertasnya tuh udah berceceran lagi. Saya bilang, nah, katanya udah di ini, udah dikasih pemberat, tapi kok kenapa masih berantakan gitu? Ini bocah kayaknya nggak ngeberesin nih kayaknya, menurut saya gitu kan. Maaf sudah kayak gitu, Bu, ini pasiennya di tengah ya, pasien B. Soalnya kan saya tahu dari teman saya kan udah dipindahin gitu di B. Nah, pas dibuka, lah bukan yang ini katanya. Pasien saya mah, apa keluarga saya mah, dia nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, klimis katanya. Nah, pas saya buka sebelahnya, yang ini, iya katanya yang ini. Lah kok posisinya sama seperti yang posisi saya awal itu kan. Akhirnya pas udah kayak gitu, ya udah Bu, sok silakan berdoa. Dia udah berdoa, udah nangis segala macem, udah tuh dia keluar. Nah pas udah kayak gitu, udah saya beresin, saya wrapping, saya ikat, kepalanya kan udah dipocongin semuanya. Terus saya tempelin lagi si namanya itu, tapi saya pakai lakban Bang, jadi biar rekat aja gitu di situ. Nah, pas udah situ saya balik lagi ke nurse station Bang. Pas udah di nurse station, ya udah gue langsung omelin aja nih temen gue nih. Gue bilang, lu mau ngerjain gue ya? Ngerjain apa sih Bang? Lah, lu bilang jenazahnya udah berpindah. Lah, pas gue lihat jenazahnya masih sama posisinya. A di tengah, B di samping. Tapi beneran Bang, pas gue lihat B tuh ada di tengah, A tuh ada di samping. Keluarganya juga lihat kok, katanya. Orang keluarganya sendiri yang bilang itu bukan keluarga saya, tapi keluarga saya yang ini, yang di sebelah. Nah, dari situ gue udah kayak yang langsung berpikiran, gimana ya? Kok bisa gitu loh kejadian kayak gini, jenazah bisa sampai pindah dalam waktu beberapa menit doang. Dan apa ya, keluarga pasien, temen gue sendiri gitu yang ngalamin.
Betul, yang ngalamin.
Jadi itu kayak yang, kok bisa gitu, gitu. Sampai sekarang juga masih bertanya-tanya aja.
Tapi pada saat itu ketika di zaman COVID itu ya, ketika ada keluarga yang mau nengokin, mereka wajib pakai APD gitu?
Wajib Bang. Wajib. Jadi kalau ada keluarga pasien ke situ tuh, jadi kita maksimal tuh satu orang yang nengok. Jadi nengok tuh satu APD hanya untuk satu keluarga pasien yang mau naik. Jadi kalau misal ada dua atau tiga pasien, dia harus dikena charge lagi gitu.
Udah biasa sih ya lu ya. Apa maksudnya tadi nge-wrapping jenazah.
Iya. Gitu. Jadi kalau buat nge-wrapping jenazah kayak gitu ya karena emang udah apa ya?
Enggak ada perasaan.
Iya, perasaan takut mah ada, Bang. Cuman tuh udah kayak yang gimana sih ya? Udah keseharian lah istilahnya. Jadi sehari aja tuh udah pasti ada yang meninggal gitu. Di zaman-zaman itu
iya,
tuh.
Iya, benar. Ternyata prosesnya seperti itu ya, maksudnya kronologinya ya.
Iya.
Biasanya tuh sesek dulu, seseknya sampai dia halu gitu ya.
Jadi pokoknya udah pasien tuh kalau udah sesek berat, udah halu, udah ngomongnya tuh udah kemana aja lah, apa aja diomongin.
Itu bisa diprediksi tuh ya. Maksudnya ya itulah ya, diprediksi ya nggak lama lagi gitu ya.
Mm-mm. Ya pokoknya kalau kita yang udah sering jaga di ICU mah kita bisa kayaknya ini mah udah nggak lama dah. Begitu Bang.
Ih, keadaan itu tuh ngeri banget sih. Oke.
Nah, di hari berikutnya itu pas gua jaga siang. Itu pas udah mau jam-jam operan, Bang. Jam-jam operan tuh jam 8:30 lah.
Iya, iya.
Nah, posisinya tuh itu udah gelap. Terus hujan gede juga. Jadi hujan gede, campur angin, campur kayak kilat gitu juga. Jadi gemuruhnya tuh kenceng banget itu, Bang. Nah, pas udah kayak gitu, gue jaga di ICU nih, sendirian. Biasa di ruang perawatan juga jaga sendirian karena posisinya emang di ICU nggak ada pasien. Di ruang perawatan ada cuma 2 pasien doang, Bang. Itu dia posisinya ada di ruang 29. 29 tuh masih barisan ICU gitu. Jadi nurse station sebelah sini barisan ICU ada satu ruangan, itu ada satu pasien. Satu lagi ada di ruang perawatan biasa di 25. Nah, pas sudah kayak gitu, gue di ICU cuma iseng-iseng aja nonton YouTube gitu, beres-beres ruangan apa segala macem. Nah, pas udah kayak gitu, pas gue lagi diem, enggak, pas gue lagi main YouTube, tiba-tiba YouTube gue tuh mati. Nah, pas udah YouTube gue mati, tiba-tiba tuh kayak kedengaran suara glubruk gitu. Pas gue nengok ke jendela, nggak ada apa-apa nih. Ya udah gitu, lanjut aja gitu kan nonton YouTube. Nah, pas udah kayak gitu, bruk. Ini malah lebih kencang lagi gitu suara ngegebrak jendelanya tuh. Pas gue lihat lagi di situ, gue mikir, ya itu mah cuma ini doang gitu. Jadi kayak si pohon gedenya itu, si daun-daunnya tuh mau nyampe ke rumah sakit, Bang.
Oh, iya.
Jadi kayak di jendela tuh mungkin keciprat-cipratan daun gitu, kayak bruk gitu kan. Nah, pas sudah kayak gitu, kok lama-lama gue merinding ya. Udahlah, gue pindah ke nurse station gitu. Pas udah di nurse station, nggak berapa lama, ya adalah 10 menitan. Nah, nggak berapa lama, pasien gue yang ada di 29 ini, dia mencet bel, Bang. Mencet bel, terus kita lihat kan di motor, oh, 29 gitu kan. Kita samperin. Kenapa, Pak? Enggak, Mas. Ini di samping saya, kayaknya ada orang minta tolong dah. Minta tolong. Kan di seberang nggak ada itu, Pak. Bilang, nggak ada, maksudnya cuma lahan kosong aja gitu, tempat parkir kosong sama pohon doang. Bilang, nggak ada pemukiman, nggak ada apa. Cuman kayak dia orangnya kayak pengen masuk ke dalam gitu. Kayak bruk, tolong, kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu, gue buka kan gordengnya. Gue buka gordengnya, ya nggak ada apa-apa gitu kan. Karena emang kan sebelah sana tuh kayak lantai, cuman buat naik ke atas itu aja kita tuh harus pakai tangga gitu, tangga dulu, Bang. Jadi nggak mungkin juga ada orang yang di situ malam-malam hujan gitu kan. Kenapa sudah kayak gitu, mungkin Bapak salah dengar kali. Beneran, Mas, katanya jelas banget dia minta tolong katanya. Jadi nggak gebrak-gebrak tuh kayak dia pengen masuk tapi dia bingung mungkin lewat mana gitu. Ya udah kalau gitu saya nanti coba telepon security lah buat ngecek ke situ ya, Pak ya. Iya, Mas, makasih. Udah, kita masuk ke apa, balik ke ruang nurse station. Gue telepon security, Pak, minta tolong dicekin di belakang ICU gitu kan. Ada orang minta tolong katanya. Coba dicek ya, ada nggak? Takutnya emang ada orang yang lagi benerin AC atau kabel gitu kan. Karena hujan gede kayak gitu, dia ketakutan atau gimana minta tolong. Ya udah, Mas, nanti saya cek. Akhirnya security ngecek. Kesana kesini nggak ada apa-apa. Balik lagi nelfon, Mas, udah saya cek ya, tapi nggak ada katanya, nggak ada orang, nggak ada apa-apa katanya. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, ya udah saya balik lagi ke pasiennya, Pak, tadi udah dicek ya, nggak ada orang. Oh nggak ada, tadi pas Mas pergi ada lagi loh katanya, dia gebrak-gebrak lagi katanya. Cuman ya udah saya diamin aja, cuman dia minta tolong katanya, gebrak-gebrak lagi.
Ada suara minta tolongnya,
Bang? Ada minta tolongnya sambil gebrak-gebrak kaca kayak yang brr gitu, Bang. Cuman kan saya mikirnya, Pak, mungkin itu mah cuma daun doang kali, Pak, ngantem jendela, soalnya di luar lagi hujan gede, bilang anginnya pun kenceng. Tapi suara minta tolongnya kedengaran jelas, Mas. Oh, ya udahlah, udah Bapak lupain aja, Bang. Oh ya udah. Udahlah, balik lagi ke ICU kan, karena emang jam-jam operan udah jam 9. Udah mau operan tapi belum datang-datang juga nih teman saya tuh. Pas udah saya lagi duduk di situ, tiba-tiba tuh brek. Saya nengok ke jendela. Pas saya lihat di jendela, nggak ada apa-apa. Nah, terus pas udah saya duduk lagi, baru juga duduk. Pas udah duduk, ada kilat, Bang. Terlap gitu, kayak foto gitu kan. Nah, pas kayak gitu kan, jadi kelihatan gitu, agak sedikit terang lah, Bang, walaupun sekilas ya.
Iya.
Di pohon itu, yang pohon gede di belakang ruang ICU itu, gua ngelihat di situ ada sosok lagi duduk, Bang. Di dahan pohonnya itu yang gede. Jadi duduknya tuh dia kayak yang oncang-oncang kaki, si tangannya tuh dia posisinya kayak gini. Dia posisinya pakai kain putih, tapi kayak jas hujan gitu. Tapi jas hujan yang enggak ada lengannya gitu loh, yang langsung ke sini, yang posisinya kayak kotak gitu, Bang. Dia kayak gini. Terus dia kayak yang
manggil-manggil
gitu kan. Saya mikir di situ, ini orang hujan-hujan ngapain gitu kan, ada di pohon terus kayak gitu. Jangan-jangan ini kali yang minta tolong, kan? Saya deketin lagi tuh dia makin kenceng nih bang, kayak brek 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 brek. Jadi kayak apa ya, si kain putihnya tuh kayak ke jendela gitu, kayak bener kayak brek brek brek. Cuman posisinya tuh kayaknya kakinya dah, kakinya
yang nyentuh itu ya.
Iya, kayak nyentuh kayak gitu kan. Saya perhatiin lagi makin dekat kan, karena posisi emang ngeblur kan Google-nya karena kena embun dari apa, kalau kita napas kan berembun gitu. Diucek-ucek pun enggak ini kan. Jadi makin dekat kelihatan lah tuh mukanya. Itu mukanya bang, ya Allah, udah serem. Rambutnya panjang, udah kusut. Terus ya udah tiba-tiba kayak apa ya? Gua lari tuh dia ketawa, bang. Ketawanya serem banget, se lorong itu iya. Kedengeran suaranya. Dan anehnya cuma gue doang yang denger suaranya tuh. Suaranya kan apa? Suaranya tuh kayak jauh. Tapi tuh kayak menggema gitu. Memikir kalau kan kata orang kalau suaranya jauh itu berarti dekat. Kalau suaranya dekat berarti jauh. Gue mikir ini suaranya jauh, apakah dia ngejar gue gitu ke belakang kan. Gue nengok ke lorong nggak ada sih, cuman keluar apa suaranya tuh kayak ngikutin dari belakang gitu. Suaranya tuh gitu,
ngeliat jelas tuh ya,
jelas
depan banget. Muka tuh ya.
Depan muka itu tuh
Jadi posisinya ini karena di lantai berapa tadi,
dia posisinya tuh lantai dua.
Lantai dua ya, itu pohonnya sampai lantai dua. Dia, dan dia benar-benar persis
benar-benar iya.
Di depan jendela itu.
Di depan jendela. Jadi rantik apa dahan pohonnya tuh dia
iya.
Agak kayak mau nyampe ke jendela rumah iya, sakit iya. Itu, bang. Jadi di situ tuh kayak ya itu pengalaman pertama saya ngelihat dengan jelas gitu. Si sosok kuntilanak yang kayak gitu. Mungkin dia yang ngegebrak-gebrak jendelanya pasien yang itu juga. Cuman kan karena pasiennya emang gak bisa turun ke bawah, gak bisa buka gordeng juga mungkin. Ya jadi dia gak bisa ngelihatnya. Mungkin kalau pasiennya bisa apa jalan atau apa, buka gordeng ngeliatan, mungkin pasiennya kali yang shock.
Iya ngeliat lagi
iya.
Udah sakit ngeliat lah.
Ini kejadiannya pas saya dinas siang yang hari berikutnya, bang.
Oke.
Kemarin kan dinas siang pertama, ini dinas siang kedua. Nah, pas dinas siang ini saya jaga bareng sama teman saya dua perempuan di rawat inap biasa. Saya masih jaga sendiri karena di ICU posisinya lagi kosong juga. Nah, pas dinas siang ini kan sebelumnya kan ada yang dinas pagi, bang. Nah, abis dinas pagi kan biasanya saya lihat-lihat tuh di WA, kadang di grup tuh. Ada di share, misal ada pasien baru nih atas nama ini. Nah, posisinya yang pagi itu ngabarin kalau kemarinnya tuh pas dinas malam ada pasien meninggal. Pasiennya ibu hamil. Dia meninggal sama bayinya juga meninggal. Nah, pas udah kayak gitu, biasa tuh nyiap-nyiapin obat apa segala macam kan. Pas udah nyiapin obat, udah waktunya masukin obat, kita nyebar dah tuh. Kita nyebar. Terus saya bantuin temen saya juga masuk-masukin obat karena kan posisi kita nggak ada pasien gitu ICU. Posisi pasiennya itu ada di kamar 22, bang. Yang dekat pintu masuk itu ya. Di situ tuh ada 4 bed. Bed 1, bed 2, bed 3, bed 4. Nah, di bed 1 ada pasiennya. Di bed 2 itu kosong, nggak ada pasien. Di bed 3, bed 4 ada pasiennya. Saya langsung menuju ke bed 4, bang. Jadi di bed 4 dulu biar nanti ke 3, ke 2, ke 1 baru keluar gitu kan. Yeah. Jadi biar sejalur. Di bed 4 ya biasa kita tanya-tanya keluhan pasiennya apa hari ini gitu. Terus sudah kita suntik, kita masukin obatnya gitu. Terus ke bed 3. Nah, pas di bed 3 itu saya nanya-nanya ke pasien, terus udah disuntikin juga obatnya. Pas lagi saya nyuntikin obat, saya dengar tuh kayak suara apa ya, kayak orang lagi ngobrol gitu. Di pasien bed 1 ini. Jadi posisinya tuh kayak orang video call, bang. Jadi apa sih, ya kedengeran gitu kalau dia kayak lagi ngobrol gitu kan. Nah, sekilas tuh gue dengernya dia tuh ngomong kayak apa kayak ditanya gitu, jadi dia posisinya tuh kayak ngejawab gitu bang, kayak alhamdulillah udah enakan kok sekarang mah, katanya gitu. Nah abis itu dia kayak ngomong lagi, emang teteh di sini ngapain, katanya gitu kan. Udah kayak gitu kan, pas dia dengar emang di sini teteh ngapain, kalau di sini kan berarti posisinya ada di ruangan ini kan bang.
Iya. Yeah.
Nah pas udah kayak gitu saya nengok gak ada orang, oh berarti lagi video call kali. Tapi kok video call dia bilangnya di sini ya. Ah ya udahlah gitu kan, nggak mau mikirin. Pas udah masukin obat di bed 3, pindahlah ke bed 1. Nah, di bed 1 saya tanya, "Bu, gimana keadaannya?" "Oh, diperiksa lagi." Lah, ya emang diperiksa, Bu. Kan tiap harinya kan diperiksa kita 3 kali, bilang kan pagi, siang, malam. Oh, tadi barusan banget aku diperiksa. Diperiksa sama siapa bu? Ada katanya perawat, cuman apa katanya sih kemarin dia habis dirawat di sini, perawat habis dirawat di sini. Saya kan mikir lagi gitu kan, perawat yang mana yang habis? Ada sih perawat yang habis dirawat di situ gitu. Perempuan juga ada, laki-laki juga ada gitu kan. Cuman ya, gue mikirnya, oh mungkin perawat itu kali, ya udahlah. Terus emang dia nanya apa aja bu? Ya nanya kabarnya gimana, katanya kayak biasa aja kalau perawat datang sih nanya-nanya kayak gitu. Terus cuman saya nanya, "Mbak di sini ngapain?" Dia cuma nengokin doang katanya. Soalnya kemarin saya juga habis dirawat di sini. Emang si pasiennya tuh ngomong sama itu tuh, "Emang kenapa katanya kok dirawat di sini?" "Iya, kemarin saya juga sama positif COVID. Cuman sisinya saya lagi hamil," katanya gitu kan. "Oh lagi hamil, ya terus kenapa kesini lagi?" "Gak apa-apa, cuma pengen lihat doang," katanya gitu kan. Nah pas itu pasiennya nanya lagi, "Emang tetenya perawat apa pasien?" Nah pas habis ditanya kayak gitu tuh, si itunya tuh cuma ketawa doang bang, ketawa terus udah pergi aja. Nah abis itu udah katanya mas datang. Nah pas mas datang kayak gitu, ya udah makanya saya bilang kayak gitu kan, kok diperiksa lagi, soalnya tadi saya udah ngerasa diperiksa. Oh ya udah kalau gitu kita masukin obat aja ya bu. Nah masukin obat, pas udah kayak gitu, "Kok ada ibu hamil yang dirawat di sini ya mas ya?" "Ya bisa aja bu, kan bisa apa, COVID mah bisa mapar siapa aja gitu kan," kayak gitu. "Tapi perawat juga ada yang dirawat." "Ya ada aja," bilang, "kan perawat juga sama ngerawat COVID, tiba-tiba terpapar ya bisa juga. Tapi kasihan ya itu katanya ibu hamil tapi itu katanya apa terinfeksi COVID, apalagi perawat." Saya mikir lagi, kok lagi hamil perawat terpapar COVID di rawat, sementara di kita tuh nggak ada perawat perawat hamil tuh, itu nggak boleh bang.
Oh nggak boleh.
Nggak boleh ngerawat pasien-pasien COVID tuh, karena emang kan itu resikonya gede banget. Jadi setiap ibu hamil dibebas tugaskan dari apa dari ruangan COVID itu, jadi nggak ada. Makanya saya nanya kan ke teman saya yang di sebelah, di ruangan sebelah, bilang, "Ntar ya bu, saya nanya teman saya dulu." Bilang, nanya lah. Pas nanya, "Emang bener ya ada perawat yang lagi hamil?" "Perasaan nggak ada bang," katanya. "Kok tadi ibunya ngelihat katanya ada perawat yang lagi hamil?" "Emang iya bu?" "Iya," katanya, "lagi hamil dia bilangnya kayak gitu." Nah pas udah kayak gitu, bukannya di sini tuh nggak ada yang itu ya lagi hamil, terus nggak boleh juga kan ibu hamil ada di sini? "Iya," katanya. "Emang ciri-cirinya kayak gimana bu?" "Dia cantik," katanya. "Ah cantik. Emang dia nggak pakai masker? Kan pakai hazmat pakai masker bu."
"Iya."
"Enggak," katanya. "Dia emang pakai hazmat, tapi dia nggak pakai masker, nggak pakai Google. Jadi kelihatan mukanya," katanya. "Tapi pakai baju kayak kita." "Iya," katanya. "Pakai baju kayak gitu. Terus cantik," katanya. "Dia bilangnya lagi hamil, kemarin abis dirawat di sini." Nah pas sudah kayak gitu, si teman saya ini ngomong, "Oh pasien yang kemarin kali mas, kali bang, yang apa yang hamil itu." Pas udah kayak gitu, saya langsung ngeh. "Oh iya kemarin kan ada pasien ibu hamil meninggal ya."
Iya.
Pas teman saya mau ngelanjutin ngomongnya, saya senggol. Makanya biar dia nggak ngelanjutin kalau bilang, "Itu kan pasien yang meninggal kemarin bang yang hamil." Takutnya pasien itu shock malah tambah ribet kan. Jadi pas udah situ tuh ya udah gitu, jangan dilanjutin. Pas sudah kayak gitu kita balik ke nurse station, ceritalah di situ. Itu dari ciri-cirinya sih emang bener bang, pasien yang kemarin meninggal katanya, emang dia tuh cantik, tuh lagi hamil katanya, kasihan lo katanya, anaknya begini begini begini. Oh ya udah, dari situ kita udah bisa nyimpulin kalau yang datang tuh ternyata ya udah
dia
gitu loh, masih ada di sini ternyata.
Berarti yang tadi Bang Toib itu denger kayak lagi video call, ternyata bukan itu, dia lagi ngobrol. Iya, ya
dia lagi ngobrol.
Anjir, serem banget.
Nah pas udah kayak gitu bang, sebelum saya pulang nih, kan itu kan udah apa, udah mau operan juga kan, udah jam-jam mau operan, tiba-tiba dari IGD tuh nelfon, mas kita mau pesen ruangan ya katanya. Pesen ruangan buat apa lagi nih, bilang kan biasa bercanda-bercanda kayak gitu. Pesen ruangan, satu buat ICU, satu buat ruangan biasa. Terus, yang ICU buat apa, pasiennya pakai ventilator enggak? Biar saya siapin dulu. Kayaknya sih pakai, Mas. Backup ventilator aja ya. Soalnya ini pasiennya jelek katanya. Kayaknya sih udah kritis. Padahal awal datang mah dia seger katanya. Tadi pagi, cuman sekarang udah mulai ngedrop nih. Jadi siap-siap aja backup ventilator. Oh ya udah. Terus yang satunya, yang satunya mah nggak apa-apa katanya, pasiennya bagus, cuman butuh observasi doang di ruang biasa. Oh ya udah, ya saya bilang ke teman-teman saya yang di ruang perawatan kan, bilang mau ada pasien ya masuk, pasiennya sih bagus, bilang cuma observasi doang, siapin gih kamarnya. Mereka nyiapin kamar di 203, saya pun nyiapin kamar di ruang ICU kan, beresin kasurnya apa segala macem. Nah pas sudah kayak gitu, nggak lama kemudian kita dengar suara bel di pintu depan. Jadi kan kalau di kita kan pintu depannya tuh ada belnya bang, jadi kalau mau ada pasien atau nganterin makanan atau nganterin barang-barang pasien itu di depan, tinggal pencet bel, bunyi ting-tung gitu. Nah itu kita kedengeran tuh ting-tung, pas kita lihat ke depan ada orang pakai kursi roda. Nah, pakai kursi roda, posisinya ya bagus gitu, jadi kayak orang seger aja. Kadang kan pasien COVID juga nggak sampai yang sesek banget gitu. Biasa aja gitu. Kadang itu kan karena penciumannya nggak berasa atau apa gitu. Nah pas kita samperin ke situ, lah kok bapak sendirian aja, perawatnya mana? Iya tadi perawatnya bilang naik dulu aja katanya, nggak apa-apa. Jadi saya tadi dinaikin sama perawatnya, terus pas perawatnya turun lagi karena di IGD ada yang meninggal katanya. Oh ada yang meninggal, iya jadi saya disuruh naik duluan katanya, takut sayanya stres ngeliat orang meninggal kayak gitu kan. Nah pas udah kayak gitu, udahlah dianterin tuh sama teman saya masuk ke 203 itu kan, di 23 dimasukin situ, pasiennya udah naik kasur, udah infusannya diberesin, terus kursi rodanya juga udah kita beresin. Kita kan mikirnya, oh mungkin emang di ICU-nya lagi sibuk, di IGD-nya lagi sibuk banget nih, makanya mereka nggak sempat operan. Biasanya kan kita kayak gitu bang, jadi kadang si perawat IGD ini kadang pasiennya dulu naik duluan, operannya belakangan, bisa lewat telepon, bisa nanti dia datang ke atas. Ada juga yang operan dulu nih, jadi kayak bang ini operan dulu ya, tapi pasiennya nanti nyusul. Nah ini posisinya pasien datang duluan, mungkin operannya belakangan, jadi ya udah di situ. Kita udah mau operan, datanglah tuh yang dinas malam, terus kita operin bang, ini ada pesanan ya dari IGD, pasien 2, yang satu pasien ICU tapi posisinya kritis, ventilator udah saya siapin, saya bilang. Nah, cuman kayaknya sih nggak jadi, soalnya tadi saya dengar dari pasien yang datang bilangnya di bawah ada yang meninggal, kayaknya sih itu pasien yang di ICU, saya bilang gitu kan. Nah terus setelah ngoperin pasien yang ICU, kita operin lagi tuh nih ya, ada pasien apa yang baru datang, cuman dari IGD belum operan, soalnya di bawah katanya sih ada yang meninggal, jadi pasiennya dulu naik ke atas. Kayaknya sih emang itu pasien ICU, jadi ICU kosong ya. Oh ya udah iya. Selesai kita operan udah semua nih, kita udah beres-beres nih bang, kita tinggal turun aja ke bawah gitu, udah tinggal apa, buka baju udah segala macam ya, tinggal turun. Tiba-tiba ada telepon, bunyi dari IGD. Halo, bang ini dari IGD. Nah, oh dari IGD. Pas teman saya bilang oh dari IGD, kita nih yang tadinya mau turun nih berhenti dulu nih. Kita pengen tahu kelanjutannya si pasien yang itu tuh naik apa enggak gitu, apa yang meninggal pasien lain gitu kan di IGD. Bang, ini pasiennya udah bisa kita naikin belum katanya. Pasien yang mana? Pasien yang ruang rawat biasa katanya. Lah, emang ada lagi ya kata teman saya tuh. Ada lagi? Enggak, ini pasien yang udah saya pesan sama Mas Toib. Kan saya pesan katanya. Ada pasien dua. Yang satu pasien rawat biasa, yang satu pasien ICU. Nah, ini yang saya mau naikin tuh pasien rawat ICU, rawat biasa. Lah, ini kan udah dinaikin, tinggal operan doang. Tinggal dinaikin, orang pasiennya masih ada kok di IGD katanya. Lah, ini terus pasien dari mana katanya? Udah naik di atas katanya dari IGD. Beneran, Mbak, katanya kita belum naikin pasien, katanya ini baru kita mau naikin, soalnya kita baru selesai apa ngurusin jenazah pasien yang meninggal.
Iya.
Nah, pasien ICU nggak jadi ya katanya, soalnya udah meninggal. Pasien ICU nggak jadi meninggal tuh kan, pas kita di situ tuh kan nggak jadi, pasiennya udah meninggal. Tapi ini yang tadi naik katanya pasien yang mana? Soalnya IGD baru mau naikin pasien yang rawat inapnya.
Iya.
Pasien dari ruangan lain kali, coba telepon ke yang lain. Teleponlah ruangan lantai 8, lantai 6, terus lantai 7. Nggak ada yang tahu katanya. Nggak ada, kita nggak ada ngerasa nganterin pasien katanya. Nah, terus itu pasien siapa katanya. Jadi pastiin lagi kan ke IGD. Bang, ini beneran ya pasien siapa yang tadi lu naikin katanya. Gue belum ngerasa naikin. Itu pasien baru mau kita naikin yang rawat inap katanya. Coba deh tanya katanya namanya pasiennya siapa. Nah, pas mau di ke situ ditanyain kan sama perawatnya, masih ada tuh,
masih ada.
Okay. Ditanya, Pak, Bapak namanya siapa? Saya namanya Bapak A. Terus balik lagi lah ke nurse station kan, Mas, ini yang udah di sini Bapak A. Lah, kok Bapak A? Bapak A udah meninggal katanya di IGD. Yang mau kita naikin tuh Bapak B. Itu Bapak A tuh pasien ICU katanya. Lah, beneran Bang katanya, ini pasiennya pasien Bapak A.
Masih ada itu.
Masih ada. Coba deh lu cek lagi katanya. Bener enggak Bapak A katanya. Ya udah ntar kita cek lagi. Pas balik lagi, Bang, kagak ada orangnya. Nah, pas udah kayak gitu, kita ngomong kan, "Lah, ini yang tadi naik katanya Bapak A yang meninggal di IGD." Yang benar katanya. Iya, benar. Nah, terus ini yang mau dinaikin Bapak B yang pasien rawat inap. Walah katanya, kok bisa kayak gitu ya? Ya udah deh, nanti kita pas turun abis mandi kita ke IGD, kita pastiin yang kita lihat di atas tuh bener nggak Bapak itu. Akhirnya kita mandi, kita apa selesai ganti baju, kita sempetin ke IGD tuh Bang. Pas kita lihat beneran pasien yang tadi kita lihat di atas pakai kursi roda udah meninggal di bawah.
Wah, gokil. Ini berapa orang yang nyaksin tuh?
Empat orang. Jadi kita di situ tuh udah, aduh, apalagi ini. Gitu. Kita lihat berempat dengan jelas pasien itu datang pakai kursi roda, seger. Ya, mungkin posisinya seger tuh kayak pas pertama kali dia datang kali Bang.
Yeah.
Karena kan pas pertama kali datang katanya dia tuh seger, cuman karena datang dari pagi terus sampai malam, sampai siang di IGD, kondisinya katanya makin buruk. Sampai akhirnya meninggal di situ.
Ih, gua nggak bisa ngebayangin posisi yang tadi nelpon untuk mastiin tuh.
Iya.
Sempet mastiin kan ada lah, masih ada tuh.
Itu
tuh. Wah, iya. Jadi itu gimana itu?
Ya pokoknya ya kan itu mah yang dinas selanjutnya Bang.
Iya.
Yang dinas malam. Ya nggak tahu, mungkin dia setelah itu dinasnya rame-rame kali karena ketakutan apa gimana.
Iya.
Soalnya kan dia juga sempat ngelihat gitu mukanya kayak gimana.
Iya,
gitu.
Sempat ada, masih ada.
Iya. Masih ada di situ. Dan pas kita cek di IGD udah terbujur kaku, udah dibungkus, tinggal ditutup mukanya aja. Kita lihat banget dan mukanya pun sama Bang.
Iya.
Di posisi dia meninggal sama posisi dia di atas tuh sama persis, mukanya tuh kayak yang masih seger aja gitu. Udah sih, itu aja sih pengalaman selama saya di ruang ICU COVID itu cuma
COVID ya, pas ya, masa COVID itu
masa
ya.
Masa COVID itu.
Dan akhirnya pulang juga ya Bang ya.
Iya. Setelah 3 kali puasa, 3 kali lebaran.
Mantap.
Habis ini kita pulang.
Mantap, habis ini pulang ya. Yang belum tahu atau yang baru tahu Bang Thoyyib, ini Bang Thoyyib ini suami dari Kak Widi. Oke, Kak Widi itu juga udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Nanti linknya juga mungkin gue taruh di deskripsi. Oke, Bang Thoyyib, makasih ya untuk ceritanya. Jadi, gue tutup video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Thoyyib. Izin pamit. Bye.